tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska budućnost Zapadnog Balkana, tema sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije koji počinje u Luksemburgu. Srbija po broju izbeglih i raseljenih, prva zemlja u Evropi, 12. u svetu. U Hrvatskoj uhapšena trojica ljudi optuženih za zločine nad Srbima u Sisku 91. Euro i akcije na evropskim berzama pali nakon sastanka eurozone na kome nije zaključen konačni sporazum o pomoći Grčkoj. Do kraja dana sunčano vreme s temperaturom do 25 stepeni. U narednih 30 minuta čućete kako Riza Halimi, poslanik Partije za demokratsko delovanje, reaguje na izjavu srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića da bi popuštanje kosovskim Albancima otvorilo mogućnost za nova proglašenja nezavisnosti na teritoriji Srbije.
Ako ministar ne dobije bar javne opomene oko tih pogrešnih nastupa, onda ne mogu se drugačije to shvatati nego da iza toga onda stoji vlad.
O putu Srbije ka Evropi za naš program govori poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke i nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora.
Počeli letovi na liniji Beograd-Dubrovnik. Slikarka Jelena Tripković često je i u ratno vreme putovala od Beograda do Dubrovnika i nazad. Seća se svog najdužeg putovanja koje je trajalo čak nekoliko dana.
Avionom Dubrovnik, morem do Istre, pa smo onda išli za Zagreb, pa onda iz Zagreba išli smo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i došla sam do Beograda. Znači, ceo Balkan sam obišla jednom da bi došla do Beograda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Ministri inostranih poslova zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, u Luksemburgu sa šefovima diplomatije Evropske unije razgovaraju o daljoj saradnji Zapadnog Balkana i Unije u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Na sastanku učestvuje i visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, kao i evropski komesar za proširenje Stefan File. Ashton će tom prilikom obavestiti ministre o rezultatima svoje nedavne posete Beogradu, Prištini, Sarajevu i Banja Luci. Ukoliko se proces proširenja Evropske unije ne nastavi tempom kojim je do sada išao, iako se kriza u proširenju nastavi, na Zapadnom Balkanu je moguć scenario koji će ojačati neevropske elemente, izjavio je Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije.
Ukoliko se stvori vakuum u evropskom procesu, kada je reč o geografskom prostoru Zapadnog Balkana, mislim da će jednačina postati daleko komplikovanija. Mislim da će u taj prazan prostor početi da sve više ulaze i neki elementi u geopolitičkom smislu koje ne možemo baš da nazovemo do kraja evropskim.
Statistika pokazuje da je Srbija sa oko 300.000 izbeglih i prognanih prva zemlja u Evropi i 12. u svetu. Današnji Međunarodni dan izbeglih Srbija dočekuje i sa 4.000 ljudi koji i dalje žive u kolektivnim izbegličkim centrima. Ruska vlada uvrstila je Srbiju na spisak zemalja sa složenom društveno-političkom situacijom isključivo zbog Kosova, kako je rečeno u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije. U skladu s tim, odluka o povećanju plata diplomatama u Srbiji odnosi se isključivo na diplomate koje se nalaze na Kosovu. U rafineriji nafte u Sisku oko 10.30 izbio je veliki požar, posle čega se iz rafinerije čula i serija eksplozija. Prema navodima medija, povređenih nema. Oblak dima visok je i do 200 metara, a vatrogasci pokušavaju da lokalizuju požar. Prve informacije ukazuju da se zapalila nafta u cevovodu između pogona. Hrvatska policija uhapsila je dvojicu ratnih čelnika Siska, Đuru Brodarca i njegovog pomoćnika Vladimira Milankovića, a zbog sumnje da su počinili ratne zločine u Sisku 91. i 92. Oni se po komandnoj odgovornosti terete za odvođenje, mučenje i likvidaciju više od 100 sisačkih Srba. Treći uhapšeni, Drago Bošnjak, osumnjičine za direktnu likvidaciju žrtava. Optuženi za ratne zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije, Milivoj Ašner, preminuo je u 98. godini u Klagenfurtu. Ašner je važio za jednog od najtraženijih ratnih zločinaca iz doba Drugog svjetskog rata. On je negirao sve optužbe, a austrijske vlasti odbile su njegovo izručenje Hrvatskoj. Akcije na europskim berzama i euro pali su posle završetka sastanka ministara financija eurozone u Luksemburgu, na kome nije zaključen konačan sporazum o dodjeli novog novca za spasavanje prezadužene Grčke. Zvaničnici Europske unije kažu da očekuju da će Grčka dobiti tranšu od 12 milijardi evra u julu. Grčki parlament prvo mora da izglasa nepopularne mere štednje i prodaju državne imovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čuli ste najvažnije vesti, a u narednim minutima slušat ćete reakcije na izjavu Vuka Jeremića o tome da bi popuštanje kosovskim Albancima otvorilo mogućnosti za nova proglašenja nezavisnosti na teritoriji Srbije. Čućete intervju s poslanicom Evropskog parlamenta Tanjom Fajon, a slušat ćete i o prvom letu na relaciji Beograd-Dubrovnik. Ako se ispostavi da stavovi Vuka Jeremića, koji je rekao da bi popuštanje albanskoj strani u vezi s proglašenjem nezavisnosti Kosova otvorilo mogućnost za nova proglašenja nezavisnosti na teritoriji Srbije, nisu izrečeni za jednokratnu upotrebu, iako ministar zbog njih ne dobije barem javnu opomenu, onda se neće moći izbeći zaključak da su to stavovi čitave vlade, rekao je za Radio Slobodna Evropa Riza Halimi, poslanik partije za demokratsko delovanje.
To me podsjeća na diskusiju koja je još pre dve godine vođena kad smo imali na dnevnom redu statističke regione, radikali, DSS. Cela opozicija skoro tu bila jedinstvena, sem liberala, u tome da evo i statistički regioni će dovesti do secesija. U neku ruku moguće da je drugačije kad samo jedan ministar ponekad daje problematičnu izjavu. Sigurno ponekad te izjave mogu poslužiti kao probni baloni, ali u principu kontraproduktivno i uopšte da se situacija oko Kosova izjednači sa problemima koji postoje u Sandžaku, u Preševskoj dolini ili Vojvodini. Mislim da to uopšte nije u interesu države. Možda se razume određene izjave koje imaju jednokratnu upotrebu, ali to ne može da bude dugoročna politika i apsolutno nije u interesu ni državi, da je sasvim po meni kontraproduktivna. E sad, ako ovo stvarno bude praksa, ako ministar ne dobije bar javne opomene oko tih pogrešnih nastupa, onda ne mogu se drugačije to shvatati nego da iza toga onda stoji vlada.
U Srbiji ne postoje niti separatističke tendencije, niti situacije koje bi mogle rezultirati odcepljenjem bilo kog dela njene teritorije, tako da ministar spoljnih poslova treba da objasni na šta je mislio. To je rekla za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine.
To što je Vuk Jeremić sinoć izgovorio nije nova teza, ali nažalost nije do sada bilo uobičajeno da takve stvari izgovara neko iz vlade i dalje ne smatram da takve izjave treba držati za zvaničnu državnu politiku ili za stav vlade. Svako ko izgovori takvu jednu ozbiljnu tvrdnju mora biti spreman da je nakon toga i obrazloži, zbog toga što nisam sigurna koliko to doprinosi stabilnosti, koliko doprinosi umiravanju nekih eventualnih tenzija koje postoje i u svakom slučaju da tako olako izgovorene takve tvrdnje mogu samo da otežaju situaciju. Ne znam na šta je Vuk Jeremić mislio, ukoliko je u meni poznato, u Srbiji ne postoje separatističke tendencije, ne postoje nikakve situacije koje bi mogle da rezultiraju odcepljenjem bilo kog dela naše teritorije i umjesto da se sa ljudima koji eventualno imaju neke probleme ili zamer na način na koji je država Srbije organizovana ili na način na koji su oni tretirani u državi Srbiji, on se s njima razgovara, davanje ovakvih izjava ne vodi ka rješavanju problema.
Kaže Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine. Kao što ste čuli, u Luksemburgu se održava sastanak ministara inostranih poslova zemalja Zapadnog Balkana i šefova diplomatije Evropske unije. Srbija se do kraja godine nada dobijanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a potom i datuma za početak pregovora. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon rekla je za Radio Slobodna Evropa da takva nadanja nisu bez osnova, odnosno da postoji realna mogućnost da Srbija te ciljeve i u tom roku ostvari. S njom je razgovarao Zoran Glavanjić.
Sigurno je da je Srbija sa rotaciju mladića učinila puno i da je to bilo nešto vrlo pozitivno i bitno u procesu prema Europskoj uniji. Naravno, to još nije sve, ali u svakom slučaju ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke. Ja mislim da bi to bila pozitivna i vrlo bitna vijest za vlasti u Srbiji i za srpske građane. I nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora. To je nešto što bih, ja mislim, u tom slučaju bilo dobro za Srbiju. Još uvek onda je proces sam dug i naporan, ali Srbija, ja mislim, igra jedan veoma važan ulog u regionu. Ja bih željela da bi sve zemlje Zapadnog Balkana što prije je moguće išle korak dalje prema Europskoj uniji. Srbija je sad na dobrom pravcu.
Kakvo je raspoloženje u Europskoj uniji? Da li smatrate da je moguće da će Srbija krajem godine dobiti i kandidaturu i datum pregovora?
Ja smatram da je moguće, da postoji realna mogućnost da bi Srbija do kraja ove godine dobila i status i datum početka pregovora. Ja mislim da je moguće, zavisi sad u suradnje sa srpskim vlastima što će se još desiti do godišnjeg odmora. Naravno, odlično bi bilo da bi vidjeli i hapšenje Gorana Hadžića, da bi se to desilo, bi naravno bio još jedan pozitivan korak. Ma u svakom slučaju, ja se nadam da će biti vijest u oktobru pozitivna.
Da li postoje još neki uslovi za Srbiju na tom putu evropskih integracija, pogotovo kada se radi o kandidaturi i datumu pregovora?
Oko kandidature i datuma pregovora, ja mislim da bih teško govorili koji su konkretno tisti uslovi, jer na kraju krajeva, ja mislim da je tu u pitanju i politička snaga zemlja članica, bit će li one spremne da stvaraju ove uslove za otvaranje i datum početka pregovora. Ja mislim da je Srbija učinila puno, da su tu neki pozitivni koraki i da bi bilo dobro da dobije i datum za pregovore.
Ovdje se mnogo govori o Kosovu i eventualnom priznavanju Kosova kao države pre ulaska Srbije u Europsku uniju. Da li u Europskoj uniji uopšte postoji stav o tome? Da li Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušla u Europsku uniju?
Ja mislim da je prerano da već sada razgovaramo o tome što mora Srbija da prihvati ili ne oko Kosova. To je vrlo osjetljivo pitanje i ja ne bih sad ni željela da komentiram. Ja mislim da je to odluka i da imamo sad te pregovore između Kosova i Srbije koji su ta dijalog tehnični i što je bitno, ja mislim, je da se stvaraju neki normalni uslovi za život ljudi sa obog strane.
Kako ste zadovoljni tim razgovorima Beograda i Prištine?
Teško je reći, teško je komentirati. Ja pratim izvještaje koje mi dobijemo od komisije ili drugih institucija Europske vanjske službe. Ponekad su ti pozitivni, ponekad negativni. Ja se nadam da bi obe strane bile kredibilni i dobri partneri u razgovorima.
Za naš radio govorila je poslanica Europskog parlamenta Tanja Fajon, čime smo stigli i do polovine emisije, gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Europska budućnost Zapadnog Balkana tema je sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije u Luksemburgu. U Hrvatskoj uhapšena trojica ljudi optuženih za zločine nad Srbima u Sisku 91. U nastavku emisije, između ostalog, čućete da je Srbija po broju izbjeglih i raseljenih prva zemlja u Europi, kao i da su euro i akcije na europskim berzama pali nakon sastanka eurozone na kome nije zaključen konačan sporazum o pomoći Grčkoj. Statistika pokazuje da je Srbija sa oko 300.000 izbjeglih i prognanih prva u Europi i 12. u svijetu. Današnji Međunarodni dan izbjeglih dve decenije od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija dočekuje i sa 4.000 ljudi koji dalje žive u kolektivnim izbjegličkim centrima. Najveći problem izbjeglica u Srbiji je rješavanje stambenog pitanja i materijalne egzistencije, kaže republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
jer je povrat prava nešto što vam omogućava dostojan život. Ako nemate vraćena prava, vi ćete i dalje ostati čovjek sa plastičnom kesom, a ako vam se vrate prava, vi ste čovjek i porodica sa samopoštovanjem i sa nekakvim putem u budućnosti. Tako da suština nekog našeg zalaganja je upravo borba za prava, a između ostaloga i paralelno sa tim i borba da u Srbiji rešimo potrebe, najurgentnije potrebe najugroženijih grupa koji pripadaju ovoj kategoriji.
Miodrag Linta iz koalicije izbegličkih udruženja ponavlja da je rešavanje imovinskih pitanja u zemljama porekla ključ za rešavanje izbegličkih nevolja. Kaže da u tom smislu nisu naišli na očekivanu podršku Srbije.
Postoje tri grupe problema. Prva grupa se tiče imovine i stečenih prava, druga grupa se tiče uspostave istih standarda o suđenjima za ratne zločine i druga krivična djela o ratnom zločinu i treća grupa se tiče završetak procesa ekshumacije posmrtnih ostataka Srba iz preko 600 grobnih mjesta. Mi još uvijek nismo uspostavili dijalog sa Vladom Republike Srbije. Tražimo da Vlada Republike Srbije usvoji predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske, da ga uputi u skupsku proceduru. Cilj te rezolucije jeste da se pitanje pola miliona prognanih Srba iz Hrvatske definiše kao jedno od otvorenih pitanja u odnosima između Zagreba i Beograda i da se pronađe pravično rješenje tih problema prije punopravnog članstva Hrvatske u Europsku uniju.
Rekao je Miodrag Linta, predstavnica za javnost Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji, Vesna Petković, za Radio Slobodna Evropa je rekla da se broj izbjeglica smanjuje jer se mnogi od njih integrišu u države u kojima borave, a jedan manji broj vraća se u Hrvatsku i Bosnu. Ona međutim dodaje da je taj problem u Srbiji i dalje veoma veliki.
I dalje je Srbija jedna od zemalja u Europi sa najvećim brojem izbjeglica. Ne znam da li se sjećate da je 2009. godine Visoki komesar proglasio Srbiju za jednu od pet zemalja na svetu sa dugotrajnom izbjegličkom krizom. I upravo zbog toga bila je jedna inicijativa koja još traje, a to je da se vlade četiri zemlje u regionu, znači vlade Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, dogovaraju na temu kako da se konačno završi ta izbjeglička priča.
Rekla je Vesna Petković iz UNHCR-a, naša novinarka Novka Ilić u Užicu je razgovarala s ljudima koji su 90-ih izbjegli u Srbiju.
Veselinko Mrvaljević, ja sam došao, evo, hvala Bogu, živi zdravu Srbiju, davne 94.
Došli ste iz?
Rijeke.
I šta vi radite sad?
Evo, slučajno sam našao, evo, posao, dobio sam i dozvolu od opštine Užica da mogu da prodajem ovdje na Cvetnom trgu ove sitne potrepštine za kuću.
Kako živite? Kako izlazite?
Pa ne mogu da ti kažem da živim dobro, evo, ja bi im sve ovo poklonio samo da mi daju penziju.
A ko treba da vam da penziju?
Pa trebala bi Hrvatska da mi da penziju, oni su mi našli radni staž, ali ne daju penziju.
Kako živite ovdje?
Pa živimo, ovdje izađemo na pijac, radimo nešto i pomoć, nemamo nikakvu iz Srbije.
Jeste tražili pomoć?
Nigde se ne obraćamo, imamo gore topli obrok, jedan pola hleba.
U kolektivnom centru?
Vraćamo se na jednu od tema dana u Hrvatskoj, gdje je policija uhapsila trojicu ljudi osumnjičenih za zločin nad Srbima u Sisku 91. Đuru Brodarca, Vladimira Milankovića i Draga Bošnjaka, o tome izveštava Ankica Barbir Mladinović.
19 godina se Đuru Brodarca sumnjiči i povezuje s jednim od najmasovnijih, ali i najzataškivanijim ratnim zločinom počinjenim s hrvatske strane. Riječ je o više od 100 ubijenih, uglavnom srpskih civila s područja Siska i Petrinje, kako bi se Srbe koji se nisu priključili pobunjenim krajinskim Srbima natjeralo u paniku i izbjeglištvo. Đuro Brodarac uhapšen je jutros u svojoj vikendici na moru, a Milaković i Bošnjak u Sisku, potvrdila je Marina Mandić iz odnosa za javnost hrvatske policije.
Rano jutros započelo je kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a tiču se događaja u Sisku iz 1991. i 92. godine, a tereti ih se za kaznena djela po zapovjednoj odgovornosti.
Opće je uvjerenje da su se hrvatske vlasti na hapšenje Brodarca i njegovih pomoćnika odlučile zbog rezolutnih pritisaka iz Europske unije, koja je završetak pregovora s Hrvatskom i zatvaranje poglavlja 23 uvjetovala i procesuiranjem svih ratnih zločina, uključujući i zločine u ratnom Sisku. Evo što je o tome hrvatskim medijima kazao predsjednik države Ivo Josipović.
Pravosuđe ne smije biti ni pod čijim pritiskom, pa ni pod pritiskom Europske unije. Ja sam siguran da su policija, odnosno državno odvjetništvo, naprosto primjenjivali zakon. Hrvatska je pravna država, postoji presumpcija nevinosti, pustimo institucije u prvom redu, dakle državno, sada već državno odvjetništvo i sudove, da neovisno od bilo kakvog pritiska obave svoje zadaće.
Zabilježene su i prve reakcije sisačkih branitelja i nezadovoljstvo hapšenjem brodarca i njegovih pomoćnika, a izravno je prozvana premijerka Jadranka Kosor i glavni državni odvjetnik, pukovnik Ivica Panđa Orkan.
Zbog 1600 ubijenih hrvatskih civila, Mladen Bajić nije zatvorio nikoga, a hapsi pobjednike Domovinskog rata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ministri financija eurozone odložili su odluku o tome hoće li Grčkoj proslediti narednu ratu od 110 milijardi evra pomoći za sprovođenje mera štednje, priredila Sabina Čabaravdić.
Nakon sastanka u Luksemburgu, evropski ministri financija poslali su poruku da Atina može sredinom jula dobiti 12 milijardi eura ako grčki parlament usvoji ključne zakone o smanjenju potrošnje i prodaje državne imovine. Obrazlažući odluku ministara financija eurozone Wolfgang Schäuble je izjavio:
Znamo da nam je potrebna brza i neodgodiva odluka, ali presudna odluka ne donosi se ovdje nego u Atini. Grčka mora ispuniti sve preduvjete da bi sljedeća tranša mogla biti plaćena na vrijeme. Europa će onda ispuniti svoj dio dogovora.
Ministri su na istom sastanku u Luksemburgu najavili da će drugi paket pomoći za Grčku detaljno biti razrađen sljedećeg mjeseca. Iako se još uvijek ne zna što tačno piše u ovom dokumentu, novi plan će sigurno sadržavati više kredita drugih država, ali i učešće privatnih investitora, odnosno kreditora. U nedjelju je grčki premijer Georg Papandreou zatražio od svojih sugrađana podršku za mjere štednje i izbjegavanje opšte ekonomske katastrofe. Obraćajući se zastupnicima u parlamentu, on je apelirao da narod prihvati vrlo nepopularno povećanje poreza, smanjenje potrošnje i za Grke potpuno nov plan privatizacije. Papandreou je upravo pod pritiskom javnih demonstracija rekonstruisao svoj kabinet. 21. juna u parlamentu će se glasati o povjerenju novoj vladi.
Ponovo smo u Srbiji, tačnije u Subotici, gde je predsjednik Svetskog saveza Nemaca i generalni sekretar krovne organizacije proteranih Nemaca istočne i centralne Europe, Peter Westertoer, rekao da Nemci koji su nakon Drugog svjetskog rata proterani iz bivše Jugoslavije nisu zaboravili svoj prvi zavičaj i da očekuju da država jednog dana, pre svega drugačijim stavom, ispravi nepravdu koja im je nakon rata naneta. Sa njim je razgovarala Vesela Lalaš.
Peter Westertoer navodi da je ono što je ostalo iza Nemaca nakon rata spomenici kulture, zgrade, fabrike, groblja u veoma žalosnom stanju. Ali je važno da Srbija tu zaostavštinu prepozna kao svoje kulturno nasljeđe i da brine o njemu, kaže Westertoer. Nakon katastrofe koja se desila nemačkoj manjini posle rata, važno je da Srbija shvati da je jednom nogom u Europskoj uniji i da zato treba da nastoji da sačuva multietnički karakter Vojvodine i između ostalog i kulturno nasljeđe nemačke manjine koje u njoj živi. Bilo bi dobro da Srbija prepozna značaj Vojvodine za evropske integracije koja je Evropa u malom i od koje bi i Evropska unija imala šta da nauči. Jedan od glavnih ciljeva Svjetskog saveza Nemaca jeste moralna satisfakcija za patnje koje je proživjelo nemačko stanovništvo nakon Drugog svjetskog rata. Oni pre svega očekuju da se i u srpskom parlamentu, kao što je to urađeno u Hrvatskoj, usvoji rezolucija kojom se osuđuju zločini počinjeni nad nemačkim stanovništvom i kojim im se država izvinjava za nanete nepravde, i to bi bila jedna značajna satisfakcija, važnija od materijalnog obeštećenja za ono što im je oduzeto nakon rata.
Ich weiß, dass Deutschland wie auch Österreich bei Frage von Restitution vorsichtig sind. Das hat historische Gründe.
I Nemačka i Austrija su veoma oprezne kada se radi o imovini njenih građana poreklom iz Srbije, poučene ranijim iskustvom. Iz toga je sigurno da oni neće ispostavljati nikakve posebne zahteve. A kada se radi o cifri koja se potražuje, mi čekamo da se oformi zajednička komisija i da stručnjaci utvrde kolika je vrednost te imovine. Jedno bih međutim želeo posebno da naglasim, niko ni u Srbiji ni u Hrvatskoj ne treba da strahuje da će Švabe iz Austrije ili Nemačke doći i izbaciti svoj kuća ljude koji tu već decenijima žive. Niko takvu nepravdu ne želi da učini, to je sasvim sigurno. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na beogradski aerodrom danas je sleteo avion Croatia Airlines iz Dubrovnika. Pre tri dana JAT je također počeo s letovima na relaciji Beograd-Dubrovnik, tako da je između dva grada uspostavljen avio saobraćaj nakon punih 20 godina prekida. Pilot Miljenko Radić o prvom letu Dubrovnik-Beograd kaže.
Lijepo, bila je jedna obitelj sa djetetom, let je bio miran, popili su kuća šampanjca i bilo je kratko vrijeme, nije se moglo ništa puno ni vidjeti.
Na beogradskom aerodromu bilo je svečano. Prvi avion iz Dubrovnika dočekao je zajedno s novinarima i ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešanin.
Smatram da su i jedna nacionalna i Croatia Airlines i JAT uspjeli prepoznati, ja bih rekao, potrebe i želje građana Republike Srbije za odlazak na Jadran i za posjet Dubrovniku. Ja vjerujem da će ova prva destinacija koja je već, ako se ne varam, i profunkcionirala, uskoro biti otvorena i za druge destinacije u Hrvatskoj.
A direktor aerodroma Nikola Tesla, Velimir Radosavljević, svoje obraćanje gostima završio je nešto emotivnijim rečima.
Putnicima želimo jedno veliko zadovoljstvo koji će leteti na ovoj liniji radi ostvarivanja nekih novih, a meni se čini i podsjećanja na neke stare ljubavi. Zidine kraše naša dva grada i one ne predstavljaju prepreku, već simbolizuju vrata koja se otvaraju i spajaju narod.
Poslednji let iz Beograda za Dubrovnik bio je, podsjetimo, 6. avgusta 1991. kada je taj hrvatski grad počeo da živi svoju višemesečnu tragediju. Umjesto turista, susjedi su počeli da šalju bombe. Među prvim žrtvama bio je poznati pesnik Milan Milišić, suprug slikarke Jelene Trpković, koja sada živi u Beogradu. Ona se za naš program prisjeća svojih putovanja od Beograda do Dubrovnika i nazad u ratno vrijeme. Pre rata kaže, živjeti u dva grada, skoknuti na jedan dan iz jednog u drugi, bilo je sasvim moguće.
Da, ja sam živjela pola godine u Dubrovniku, pola godine u Beogradu, u stvari. Da, tako, ja sam imala dva grada.
Kad ste posljednji put bili u Dubrovniku?
Pre dve godine.
Kako ste putovali svih ovih godina u
Dubrovniku? Da vam ne pričam čime sam išla, kojim sve, samo podnornicom nisam
išla. Ispričajte mi.
Mogu vam reći kako sam zadnji put odlazila iz Dubrovnika 91. godine. Išla sam posljednjom Liburnijom, to je bio posljednji brod koji izlazi iz Dubrovnika. Išla sam preko Mađarske, Ljubljane. Jednom sam bila na Čilipima kada smo se osjećali kao glineni golubovi, jer smo znali da svaki čas mogu da padnu granate ili prije toga granatiran, znači ovaj aerodrom.
Koji je to bio najduži put? Prisjetite se.
Avionom Dubrovnik, Zagreb, ali pošto je krajina još bila u onom stanju u kom je bila, onda smo leteli morem do Istre, pa smo onda išli za Zagreb, pa onda iz Zagreba išli smo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i došla sam do Beograda. Znači, ceo Balkan sam obišla jednom da bi došla do Beograda.
Za naš program govorila je slikarka Jelena Trpković, a za mnoge Beograđane uspostava avionskog leta za Dubrovnik više je od sećanja na lepša vremena. Priželjkuju da se posle teškog vremena ponovo susretnu s Dubrovčanima.
Pročitala sam novinama, super, super. Ne znam kako da gledam, nisam bila u Hrvatskoj nakon svega ovoga, tako da ne znam uopšte, ali čula sam i neke negativne stvari vezane za naše turiste tamo, tako da zaista ne znam šta mogu da očekujem kad bih otišla, ali imam želju, da.
Lepo, ako je uspostavljena veza da ljudi mogu lakše da dolaze jedni drugim u posjetu i tako dalje.
Da planirate vi možda za Dubrovnik?
Ne.
Ste bili nekad?
Ma kako da ne, pa ranije godine čas sam učestvovao kao umjetnik na tim festivalima, dubrovačkim letnim igrama i tako dalje. Ovi ratovi su učinili svoje, ali nije isključeno u budućnosti da se ta saradnja obnovi, da.
Lepo, simpatično. Samo to.
Planirate vi možda da koristite?
Nažalost ne. Pa novčana situacija, posao i tako.
Jeste nekad bili u Dubrovniku?
Jesam, kad sam bila mama. Kao i svi mi, verovatno. U tom periodu, pre 80.
Nisam čuo, a to je divno.
Divno to. Hoćete vi ići?
Ne, Grčka.
Ne preferiram nešto u gore baš.
Pričamo o ponovnom uspostavljanju aviosaobraćaja redovne linije između Beograda i Dubrovnika. Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska budućnost Zapadnog Balkana tema je sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Srbija po broju izbeglih i raseljenih prva je zemlja u Evropi, a 12. u svetu. U Hrvatskoj su uhapšena trojica ljudi optuženih za zločine nad Srbima u Sisku 91. Evro i akcije na evropskim berzama pali nakon sastanka eurozone, na kome nije zaključen konačan sporazum o pomoći Grčkoj. Do kraja dana sunčano vrijeme s temperaturom do 25 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.